Am un gând pe inimă și acesta m-a făcut să vă spun încă de la început că vă iubesc pe toți dintre dumneavoastră. Aceasta e vestea bună. La aceasta suntem chemați, cu atât mai mult noi cei care slujim. Dar durerea care o am este că nu pot face nimic pentru dumneavoastră în aceste momente. Repet, vă iubesc, dar nu pot face nimic. Dacă aș putea să fac ceva, în aceste momente aș face. De ce spun lucrul acesta? Aș vrea să începem a citi un verset înainte de a intra în slujirea din seara aceasta. 1 Corinteni 2 cu versetul 11. Aș vrea să înțelegem un lucru încă de la bun început. Întâi Corinteni, versetul 11, partea finală. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și acest Duh al lui Dumnezeu, spune mai departe versetul 12, ne ajută ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Adică, ce vrea să spună Scriptura? Ce vreau să spun eu? Mi se dă în această seară să stau în fața dumneavoastră și după cum mă uit, cred că este programul unde avem cea mai mare prezență de la începutul bisericii noastre la un program obișnuit. Și mă uit și cred că așteptați ceva în momentele următoare. Am văzut și am simțit asta la momentul rugăciunii, la momentul cântării. Am venit în casa lui Dumnezeu pentru că avem anumite nevoi și anumite așteptări. Aș vrea să înțelegeți de la bun început, familii dragi, frați, surori, copii, coriști și cei care stați la balcon. Eu nu pot ca să fac nimic. Știți de ce? Pentru că această carte este cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ceea ce scrie aici este adevărat și eu cred că este adevărat. Și printre altele am citit înainte de orice un verset din această carte care spune așa: doar Duhul lui Dumnezeu poate pe dumneavoastră să vă facă să înțelegeți ceea ce se vorbește din față. Mă înțelegeți? Cât este de important această parte din Dumnezeu numită Duhul Sfânt, care, vreau să vă spun, este o persoană și în această seară este prezentă în acest loc. De aceea, înainte de orice, vreau să spun, binecuvântat să fie Duhul Sfânt. din toată inima cred că este aici. Din toată inima cred că va vorbi multor persoane din locul acesta. Din toată inima eu cred că va ierta păcat în această seară, va dezlega legături și mulți vor pleca din locul acesta plin de bucurie că s-au întâlnit cu Domnul. De aceea încă o dată, plin de smerenie, dar de bucurie spun, binecuvântat să fie Duhul Sfânt care este prezent în casa lui Dumnezeu. Încă o dată un adevăr care să-l înțelegem toți este acesta. Indiferent cât de frumos se vorbește, cât de logic, cât de atractiv se vorbește, eu sau oricine altcineva nu poate convinge pe nimeni din locul acesta, pentru că spune versetele care le-am citit că doar Duhul lui Dumnezeu vă poate face pe dumneavoastră să primiți aceste cuvinte în inimi și să le înțelegeți. Dacă nu, va fi o prezentare frumoasă. Dacă nu, va fi o seară plăcută, dacă n-a sunat prea tare pianul, dacă predicatorul n-a fost prea îndrăzneț, dacă s-ar fi putut să vorbească pe un ton mai pozitiv, dacă era mai logic, mai coerent. Dar vom pleca din locul acesta având anumite stări. Așa de mult mă bazez pe Duhul lui Dumnezeu, pentru că știu, doar El poate. Doar El poate. Frați și surori, doar El poate. Amin. Și dacă rămâneți doar cu lucrul acesta și încheiem, eu sunt plin de bucurie dacă înțelegem lucrul acesta. Doar Duhul Sfânt poate să vă facă să înțelegeți oricât de mult, aș spune eu următoarele cuvinte. Cerul lui Dumnezeu este adevărat. Acolo totul este perfect. Acolo nu este boală. Acolo nu este prejudecată. Acolo nu este întristare. Acolo totul este lumină. Este doar cântare. Totul este perfect. Dumnezeu din cerul lui preanalt și-a trimis Fiul pe pământ ca să moară pentru noi. Și Dumnezeu Fiul a venit și a trăit pe pământ pentru noi, pentru fiecare. Și v-aș spune eu ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus. V-aș spune cât de mult vă iubește. V-aș spune că a ajuns să-și dea viața pentru dumneavoastră. V-aș spune că a stat și a fost bătut. V-aș spune multe lucruri. Faptul că oamenii l-au scuipat și au bătut joc de el. Fiul lui Dumnezeu care printr-un cuvânt putea să doboare tot poporul la pământ. Putea spune cuvântul lui Dumnezeu printr-un singur cuvânt să îngenuncheze întreaga lume. Dar El Dumnezeu a venit pe pământ să moară pentru tine, să moară pentru tine, să moară pentru tine, să moară pentru tine, ca într-o zi să ajung și eu acolo înapoi, unde este bucurie, fericire și viață veșnică. Și v-aș spune că a înviat din morți. Și v-aș spune că bucuros s-a reîntors la Tatăl, spunând, mi-am încheiat misiunea, Tată. Cu bine mi-am încheiat-o. De astăzi oamenii vor înțelege lucrul acesta și vor trăi altfel. Și v-aș spune toate lucrurile acestea frumos. Și unii știți ce veți spune? Frumos. Merge mai departe. Alții veți spune, dacă cineva a făcut așa pentru mine sau ar fi făcut pentru mine așa ceva și să nu fi fost Fiul lui Dumnezeu, l-aș fi respectat toată viața. L-aș fi sunat în fiecare zi, aș fi făcut tot. La unii, Duhul Sfânt le-ar vorbi. La alții, nu. Mă înțelegeți, ceea ce vreau să vă spun este că dacă Duhul Sfânt nu vă va vorbi în această seară, veți pleca la fel. Și dacă îmi voi încheia mesajul în aceste momente, nu mi-ar părea rău dacă Duhul Sfânt v-a vorbit. Dar aș vrea în această seară să pun toată slava, toată cinstea, toată recunoștința pe Cel care a fost trimis printre noi, numit Duhul Sfânt, care își poate face lucrarea. El îmi poate da înțelepciune. Mă voi baza, voi spune până mă va ținea puterea, că doar El poate ca să facă. De aceea aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Știți? Cred în prezența Duhului Sfânt în biserică, la fel cum ucenicii odinioară au crezut în prezența Domnului Iisus lângă ei. Eu așa cred de mult că Duhul Sfânt este aici. Eu așa de mult cred că El este aici, nu știu, este aici în mijlocul nostru, încât mă rog să nu îl întristez prin slujirea mea, ci să las pe El ca să ne vorbească în această seară. Știți cum, dacă, de fapt sunt două lucruri, El este prezent aici, este o realitate, doar că intervine o altă problemă. Există o diferență, și-am mai spus, între o persoană care este prezentă într-un loc și o persoană care este prezentă, dar și face ceva. Știți că Domnul Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este prezent, dar poate să nu facă nimic? Dar știți că El este prezent și poate ca să facă ceva? Este ca și cum am ține cel mai bun violonist creștin sau cel mai bun cântăreț creștin uns de Dumnezeu ca să slujească, l-am ține undeva acolo pe ultimul rând. Și tot programul ar sta acolo. Și noi ne-am face slujirea și am merge acasă. Dar dacă l-am chemat în față și călăuzit de Duhul Sfânt ar începe să cânte și prezența lui Dumnezeu ar veni în biserică, așa e că s-ar schimba puțin la fel de bine. Este ca și cum ai merge sau ai fi în casă la tine și te-ar vizita cineva. Și acesta se face să fie cel mai bun chirurg din oraș sau cel mai bun doctor sau cel mai bun consilier. Dacă el doar așa ar sta la tine și s-ar uita la tine, n-ai beneficiat, dar dacă el ar începe să lucreze, să-și pună în mișcare abilitățile, ai beneficia, nu? Vă spun o realitate. El este prezent și dacă noi ne deschidem inimile și ne încredem în El, El poate ca să lucreze. Orice inimă de piatră care a venit în locul acesta poate să fie transformată în inimă de carne și noi ne putem mira cum Dumnezeu ne poate schimba. Noi ne putem mira cum gândirea noastră încuiată se poate deschide și dintr-o dată vom realiza că lumea aceasta, de fapt, are o altă perspectivă. Nu este totul despre a face, a face și a face bani. Nu este totul de a avea o imagine. Nu este totul de a construi și de a face ceva, ci mai mult decât 80 de ani pe care îi trăim. Este o veșnicie care ne așteaptă și cu fiecare faptă ne apropiem de veșnicie sau ne depărtăm de veșnicie. De aceea rog pe Duhul Sfânt să vorbească inimilor noastre. El care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El care poate să facă mai mult decât gândim noi să lucreze în această seară. Mă bazez pe El încă o dată, spun. Și cred că de fiecare dată când se face o slujire, trebuie să ne bazăm pe El. Aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu și să împărtășim câteva gânduri din Cartea Faptelor Apostolilor, un ciclu de mesaje pe care îl vom încheia duminica viitoare. Vom avea doar 3 mesaje. Și în această seară, prin harul Domnului, vom citi al doilea capitol, câteva versete din al doilea capitol. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și dacă am început duminica trecută cu un obicei bun, aș vrea și în această seară să citim împreună. Voi încerca să citesc într-un ritm în care fiecare să ne putem înălța vocile și să putem rosti aceste versete împreună. Așadar, pagina 1056, Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1, și ca să putem face citirea mai eficientă, vom citi până la versetul 4 și mai apoi versetul 39. Vom scurta citirea de la capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 4 și mai apoi versetul 39. Haideți toți, cu bucurie, cu vocile noastre, cei care avem Scriptura, să citim aceste 5 versete din Cartea Sfântă, care este Biblia. Așadar, Fapte 2, începând cu versetul 1 până la versetul 4 și mai apoi versetul 39 din același capitol. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Versetul 39. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum.
în oricât de mare număr îl va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Haideți să ocupăm loc. Frați și surori, Domnul ne-a pus pe inimă în acest an să ne rugăm pentru un lucru pe care noi l-am crezut de o importanță majoră, dar și de un lucru greu. Când mi-a pus Domnul pe inimă să stau în fața dumneavoastră cu câteva mesaje, n-am realizat ce înseamnă aceasta prea mult. Sau mi-am dat seama, dar nu mi-am dat seama greutatea care stă în spatele unei astfel de slujiri. Dar prin harul Domnului, eu cred că va trece și această seară și Domnul ne va binecuvânta și vom conclude duminica viitoare cu al treilea mesaj despre trezire spirituală. Acum aici, automat, creștinismul se împarte în două și voi încerca biblic ca să aduc în fața dumneavoastră dovezi de ce credem noi că se poate trezire spirituală. Sunt unii care cred că trezirea spirituală nu mai există, nu se mai poate întâmpla și este doar o imaginație în mintea unora sau un eveniment produs artificial. Dar până atunci aș vrea să facem o recapitulare. Fratele Vali, în urmă cu ceva timp, a avut un ciclu de mesaje din cartea 2 Cronici, de la capitolul 7 cu versetul 14, numit Obstacole în calea trezirii. Și am înțeles că obstacolele în calea trezirii spirituale sunt mândria, lipsa de rugăciune, faptul că nu căutăm prezența lui Dumnezeu și a nu căuta prezența sau fața lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun ca să înțelegem, este sau se poate traduce în felul următor. Mă aflu în fața unui compromis. Dacă îl fac, n-am căutat prezența lui Dumnezeu. Dacă mințesc pentru a mă sustrage, n-am căutat prezența lui Dumnezeu. Dar dacă spun adevărul, înseamnă că am căutat prezența lui Dumnezeu, chiar dacă pentru moment am avut de suferit. A căuta fața lui Dumnezeu înseamnă a trăi conștient că Domnul este lângă mine și nu vreau să-L fac să plângă. Mai bine să plângă cel rău. Sau mai bine să plâng eu. Așadar, mândria, lipsa de rugăciune, faptul că nu căutăm prezența lui Dumnezeu în fiecare moment din viață și nu în ultimul rând căile noastre rele sau păcatele noastre. Patru obstacole despre care s-au vorbit. În urmă cu două săptămâni am început un alt ciclu pe care l-am intitulat Se strigă trezire spirituală, adică considerăm că soluția ultimă pentru biserica creștină din ziua de astăzi, care, bună oară noi, umplem un local. Dar mai mult decât faptul că noi umplem, vrem să-L umple Dumnezeu. Știu multe biserici care sunt umplute, dar nu-i întotdeauna Dumnezeu acolo. Noi credem că pentru a ieși creștinul din starea de comoditate și confort, de fapt, haideți să vă spun un lucru care sună logic. Un om care caută confortul și comoditatea mai are câteva minute să adoarmă. Imaginați-vă că stați într-un living și acum sunt și aceste scaune în care, pe lângă faptul că te pui pe ele, mai au ceva în față, spui și picioarele, te mai și leagănă dacă puțin te miști și știți ce urmează în minutele următoare? Să adormi. Așa este și spiritual. Confortul și comoditatea aduce un somn spiritual. Și cu omul care a dormit, nu prea poți să faci multe, cu omul care a dormit, nici Dumnezeu câteodată nu vrea să lucreze și nu vrea să lucreze. Doar dacă e treaz, doar cu un om treaz poți să faci ceva. Și creștinismul se împarte în două categorii. Oameni care sunt adormiți din punct de vedere spiritual, adică trăiesc, își mai aduc și ei aminte că trebuie să fie oameni cinstiți o dată pe săptămână. Își aduc aminte că o dată pe săptămână trebuie să mai meargă la biserică ca să-i vadă cineva. Oameni care nu au nicio problemă în a se compromite și a păcătui, dacă nu-i nimeni de față. Acești oameni sunt adormiți din punct de vedere spiritual și nu sunt pregătiți pentru Dumnezeu și venirea Lui. De aceea, considerăm că vremea în care trăim este o vreme în care cel rău se mulțumește să te știe în biserică, dar a dormit. Se mulțumește să te știe într-un context creștin, dar a țipit. Să nu faci tu prea multe, să nu te strofoși tu, nici pentru tine, nici pentru alții. Așadar, creștinismul se împarte în oameni ațipiți din punct de vedere spiritual, ca să folosesc, să înțelegem toți, și mai apoi oameni treji care fac ceva pentru Domnul. Și când vin în casa Domnului, îl înțeleg pe Dumnezeu un Dumnezeu viu, care cunoaște și ne-a știut toate faptele din timpul săptămânii, și când venim aici, îi mulțumim că nu ne-a curmat firul vieții. Știți, dragii mei, că plata păcatului este moartea? Știți că Dumnezeu, bazat pe acest cuvânt, ar putea oricând să spună stop vieților noastre, pentru că trăim în același păcat. Pentru că suntem robiți de un păcat și ești robit de un păcat. Și Dumnezeu a spus nu, îl iubesc, îl mai las. Așadar, am intitulat aceste mesaje, aceste trei mesaje, se strigă trezire, conștienți că doar Dumnezeu mai poate să facă ceva. Și în primul mesaj am vorbit din Fapte, capitolul 1, un mesaj pe care l-am intitulat În așteptarea trezirii. Și am vorbit despre momentul când Domnul Iisus se afla pe pământ, a înviat și a petrecut 40 de zile cu ucenicii după înviere. Și când să se înalțe la cer, Domnul Iisus le-a spus următoarele lucruri. Mergeți în Ierusalim, nu vă depărtați de Ierusalim, acolo veți primi o putere. În Luca, în altă parte, spune veți fi îmbrăcați cu o putere. Și am încercat să trezesc în mintea noastră următorul lucru. Adică, 12 bărbați sau 11 bărbați care au umblat cu Fiul lui Dumnezeu, care au văzut minuni, care au făcut minuni, care au avut parte de cea mai aleasă învățătură. Nimeni n-a fost ca ei în ceea ce a privit instruirea. Au fost niște oameni deosebiți. Ajung într-un moment în care Dumnezeu le spune, Domnul Iisus, înainte să se înalțe, nu-i destul, mai aveți nevoie de ceva. Și am încercat să spun și spun din nou, dacă ei au avut nevoie de această putere de sus, eu, Călin Onițiu și dumneavoastră, să spunem că nu avem nevoie, cui i-a fost mai greu, lor atunci sau nouă acum? Și am văzut puțin contextul în care au așteptat. Spune Scriptura că acești oameni, și s-a amintit, imediat după ce l-au văzut pe Domnul Iisus că se duce la cer, s-au uitat unul la altul, ce facem? Le-a venit o idee, mergem la rugăciune. Și vorba fratelui Adi, dacă ți-a promis Dumnezeu gură către gură, că îți dă ceva, dacă ți-a spus gură către gură Fiul lui Dumnezeu care a trăit cu tine 3 ani și jumătate și de fiecare dată când a spus, a fost așa, de fiecare dată când a vorbit, El s-a ținut de cuvânt. A mai vorbit odată. N-ar fi fost timpul pentru ucenicii ăștia să zică să mergem să ne odihnim acum. Dar ei ce au făcut? S-au dus la rugăciune. Și au stat toți la rugăciune. Interesant. Pe munte, când a plecat Domnul Iisus, au fost doar ucenicii. La rugăciune și-au luat soțiile, copiii, și 120 de oameni au început să se roage. Și cu un amănunt pe care am uitat să-l amintesc data trecută a fost următorul. Dacă veți citi în Fapte 1, cuvântul Domnului spune că și frații Domnului Iisus au fost printre cei 120. Dar dacă vă veți uita în Evanghelie, la un moment dat frații Domnului Iisus n-au fost de acord. L-au respins pe Domnul. Adică cei din familia Domnului Iisus au spus, nu-L recunoaștem. Dar după înviere, s-au întâlnit cu Dumnezeu. Și când s-a făcut întâlnirea de rugăciune, frații Domnului Iisus au fost prezenți. Pentru că unii au nevoie de o minune mai mare ca să poată să zică, da, Dumnezeu este adevărat. Și cuvântul Domnului spune că au făcut 3 lucruri. Au stat în unitate și am spus că puteau să se mai ciondrănească acolo între ei, să-și aducă aminte, Petre, de ce te-ai lepădat? Toma, cum ai putut tu să nu crezi în Domnul? Și așa mai departe. Dar nu, au stat în unitate. În al doilea rând, s-au rugat înaintea Domnului și în al treilea rând, au înțeles ce înseamnă păcatul. Și s-a ridicat la un moment dat Petru și a spus așa, dragi creștini, cu toți îl cunoașteți pe Iuda, a fost unul dintre noi, a umblat cu noi și pe din dos păcătuia, fura. A fost vestit în Evanghelie, spune Petru, despre el. Cu toate acestea, nu s-a pocăit omul acesta. Și spune Petru, la un moment dat, în Scriptură a stat scris despre el, acum tot Ierusalimul cunoaște, trebuie să înțelegem că el a murit datorită faptului că a păcătuit. Și Petru ne spune 3 lucruri. Că păcatul este știu de noi toți și se află în Scriptură.
Nimeni nu va avea o scuză în ziua aceea spunând: Doamne, dar eu n-am știut că a sta la televizor mai mult decât a sta cu Scriptura și a avea o relație cu tine, uitându-mă la lucruri care, într-un mod accidental, mi le-a băgat cel rău în fața ochilor. Și eu am continuat să mă uit pentru că am zis, urmează, se termină reclama aceasta. Și după o reclamă a mai venit una, și după o reclamă a mai venit una. Și după câteva reclame am zis, păi ce e așa de rău să mă uit? Sau alte lucruri care intoxică mintea noastră și ne depărtează de Dumnezeu. Această carte ne spune ceea ce-i păcat și faptul că într-o zi vor ști toți. Mare atenție, am un cuvânt pentru dumneavoastră. Petru le-a spus ucenicilor și le-a spus în felul următor: tot Ierusalimul știe ce a făcut Iuda. Toți au aflat. Dacă ești în locul acesta, având un lucru ascuns în inima ta, crezând că nimeni nu știe, nici soția nu mai poate afla, această carte spune că nu este lucru ascuns care să nu fie dat la iveală și ceea ce s-a făcut în ascuns va fi vestit de pe acoperișul casei. Aș vrea să te rog să înțelegi aceste lucruri. Și spune cuvântul Domnului că ei n-au făcut altceva decât să aștepte. Și a trecut o zi, a trecut două, a trecut trei, patru și spune cuvântul Domnului că au continuat. Și iată-ne ajuns la ce am citit. Fapte capitolul 2. Se aflau în a 10-a zi de așteptare după trezire spirituală. Era o zi specială și aș vrea aici să ne oprim puțin. Era o zi mai specială. Spune Scriptura că era ziua cincizecimii. Știți câte ceva despre ziua aceasta, dacă nu împărtășesc cu dumneavoastră în câteva minute. S-a nimerit că a 10-a zi de așteptare a fost o sărbătoare. A fost sărbătoarea roadelor. Era undeva prin luna mai, la finalul lunii mai. Ultima săptămână din luna mai se sărbătorea una dintre cele trei mari sărbători din Ierusalim. Era sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea Rusalilor, după cum o găsim în Vechiul Testament sub un titlu, sau a cincizecimii, sau vom vedea mai târziu ce semnificații mai avea, și sărbătoarea Corturilor, adică momentul când Israel a ieșit din Egipt, a ajuns în Canaan și toată această călătorie a dus în poporul Israel o sărbătoare. Trei sărbători mari. Deuteronom 16 cu 16 spune așa: fiecare om, bărbat, era obligat să meargă la aceste sărbători, cel puțin el. Așadar, orice evreu trebuia în ziua de, la sărbătoarea de Rusalii, de Paște și sărbătoarea Corturilor să fie prezent în Ierusalim. Acum, haideți să înțelegem puțin contextul. Imaginați-vă. Ucenicii așteptau promisiunea și erau în ziua 10-a. Mare sărbătoare în Ierusalim. Toți evreii din toată lumea au venit la sărbătoare pentru că erau obligați ca să vină. Spune Scriptura că era ceasul al treilea din zi. Ei numărau ceasul și orele de la răsărit până la apusul soarelui, la noi, undeva ora 9. Specialiștii și cei care cercetează Scriptura spune, pentru că era vreme de vară, era împărțit puțin altfel, chiar ora 8 dimineața. Atenție! Cât de mult își doreau oamenii ăștia această făgăduință din partea lui Dumnezeu? 120. A 10-a zi, nicio rază de speranță în ceea ce privește făgăduința celui care le-a fost învățător timp de 3 ani și jumătate. O zi de sărbătoare, un bank holiday. Câte bank holiday-uri avem noi aici în Irlanda? 10, da? De obicei, îs în ziua de luni. Cam ce planuri ne facem noi în bank holiday? Fraților, surorilor, ce planuri vă faceți? Ne gândim, dacă e vară, mergem la picnic. Dacă e iarnă, mergem la prieteni. Nu știu unde mai mergem. La pescuit? M-am întâlnit cu un frate, plimbându-mi fetița, mi-a spus că lui îi place să mai meargă și la vânătoare. Nu e un lucru rău, mai ales dacă avem timp și nu luăm din timpul Domnului. 10 bank holiday-uri în Irlanda, ce ne gândim să facem? Mă gândesc acum, ucenicii ziceau, n-a venit în prima zi, n-a venit în a doua zi, n-a venit în a treia, este a 10-a zi. Poate că unul așa mai plin de idei ar fi putut să vină să zică, am eu o idee. Dacă tot e bank holiday, dacă tot e sărbătoare, mie îmi vin neamurile de nu știu unde. Altul să se trezească, zică, și mie îmi vin și casa îmi va fi plină, nu știu ce să mă fac cu ei.
Haide să nu mai facem program astăzi. Nu putem. Nu știu dacă a fost vreo astfel de idee, dar a fi o astfel de sărbătoare, de 1500 de ani se sărbătorea în fiecare zi Rusalele. Deci era la undeva această sărbătoare sărbătorită de peste 1500 de ori. Deja era un întreg. Era sărbătoarea roadelor. Sărbătoarea săptămânilor. Era sărbătoarea cinzecimii. Așa o găsim în cărțile din Vechiul Testament, Levitic, Deuteronom, respectiv Exod. Oamenii făceau în această zi ceva mai special. Se terminase cerișul și aduceau la templu și nu numai cea mai frumoasă recoltă. Îmi imaginez, familia cea mai bogată venea și probabil umbla pe străzile Ierusalimului cu o recoltă frumoasă. Fiecare își împachetau acasă ce să aducă Domnului, ce să aducă la templu. Și acești ucenici, la ora 9, deși cercetătorii spun că ora 8, s-au întâlnit la rugăciune, la ora 9 dimineață. Păi nici nu s-au sculat bine copiii. N-am luat breakfastul bine. Ce atâta biserică! Toți erau în același loc. Și aici aș vrea să trag câteva linii importante. Când tot Ierusalimul se gândea la pământ și la roadele pământului, 120 de oameni se gândeau la cer și la o promisiune din cer. Când toți se gândesc la lucrurile de jos, când toți se gândesc la cum să-mi fac mai frumoasă sărbătoarea, cum să-mi împodobesc casa, cum să petrec mai frumos această zi, 120 de oameni se gândeau și se uitau la cer. Acum 9 zile, acum 10 zile a plecat sus și ne-a promis că ne va trimite ceva, ceea ce nimeni n-are, o putere din cerul lui Dumnezeu. Și mai credeau un lucru acesta oamenii aceștia. Știți, o revistă în America, titlul revistei Harper, spunea în felul următor: cauza îmbătrânirii nu este dată de pierderea puterii vreunui organ din corp. Deci noi nu îmbătrânim pentru că anumite organe își pierd din putere, spuneau ei, ci cauza îmbătrânirii este dată de faptul că organele noastre nu mai cooperează. Și fiecare lucrează pe cont propriu. Am înțeles? Deci noi îmbătrânim, nu că slăbim într-o anumită parte a corpului neapărat, ci pentru că organele noastre nu mai funcționează într-un mod normal. Și astfel ajungem într-o perioadă a vieții în care ne îmbolnăvim și ajungem să cedăm. Și nu mai putem trăi. Dar acești ucenici au înțeles un lucru, cheia este unitatea. Au fost toți împreună, și soțiile, și copii, toți, în fiecare zi, toți. Frați și surori, știți ce s-a întâmplat? Când noi îl onorăm pe Dumnezeu și îl așteptăm pe El, când toată lumea face ce vrea, când toată lumea se gândește doar la ei, când toată lumea se gândește cum să facă mai mult, când toată lumea se gândește cum să mai urce o treaptă în ochii oamenilor, când toată lumea se gândește cum să se distreze mai bine, când toată lumea se gândește că viața aceasta e scurtă și trebuie să o trăiască așa cum vor ei, că doar dacă tot e scurtă, să o trăim cum vrem noi. Sunt niște oameni care se gândesc că cerul și lucrurile de acolo sunt importante și Dumnezeu a onorat într-un mod extraordinar în ziua cinzecimii. Deodată, spune cuvântul lui Dumnezeu, din cer a venit o putere peste cei 120, încât cei de afară au văzut. Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că aici este o comparație. Ca un vânt, ca un vâjit, ca un foc, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dar un singur lucru știu. Acea prezență a lui Dumnezeu a fost văzută de toți. Și ei s-au umplut de o putere despre care vom vorbi duminica viitoare. Ce poate ca să facă? De ce strigăm noi după trezire? Vom înțelege duminica viitoare. Frați și surori, poate veți întreba și veți spune unii: frate Călin, așa scrie Scriptura, e adevărat, dar aceasta a fost odată în istorie și gata. Așa am învățat din biserica de unde am venit? Am învățat din biserica de unde am venit sau în contextul religios unde ne-am aflat fie că facem parte dintr-o biserică tradițională, fie că facem dintr-una evanghelică, nu aș vrea să menționez niciun nume, dar veți spune, aceasta a fost odată pentru totdeauna. Și noi când ne întoarcem la Domnul și ne convertim, în momentul acela Duhul Sfânt vine în viața noastră și umple viața noastră și ne botează și își face toată lucrarea în noi și merge mai departe. Așa ceva nu se va mai întâmpla, așa ceva a fost odată pentru totdeauna. Frați și surori, ceea ce credem noi ca și Biserică Betania, ca și Biserică Pentecostală, este următorul lucru. În momentul când ne întâlnim cu Domnul, se produce în viața noastră o schimbare numită naștere din nou, o convertire. Și Duhul Sfânt ajută la această convertire. Dar umplerea cu Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt sau această putere pe care au primit-o ucenicii este o altă etapă a vieții. Și îmi veți spune, dar ucenicii când s-au convertit? Când s-au întâlnit? Pentru cei care, în mod special, suntem atenți la aceste detalii biblice. Scriptura spune în Luca, în Ioan, capitolul 20 cu versetul 22, că Domnul Iisus, Ioan 20 cu 22, că Domnul Iisus, după moartea și învierea Lui, a stat în fața ucenicilor și le-a spus așa, a suflat peste ei și a spus, luați Duh Sfânt. Și în momentul acela, datorită morții și învierii, nașterea din nou sau convertirea s-a putut produce. Mulți veți spune, dar ei au avut parte de această convertire înainte de moartea Domnului. Nu există naștere din nou înainte de jertfa ispășitoare a Domnului Iisus și de înviere. Și de aceea acest eveniment special a fost pentru ucenici, ca să se respecte ceea ce spune Scriptura. Și cu toate acestea ei au fost născuți, au primit Duhul Sfânt. În momentul acela ei au primit Duhul Sfânt. Cu toate acestea, Domnul Iisus se uită la ei și spune, Petre, tu ești un om bun, ești un om cu inimă, dar ești slab. Te-ai născut din nou, ești un om schimbat, dar ești slab. Ai nevoie de putere. Și s-a uitat la fiecare din ucenici. Și voi, pe lângă că v-ați născut din nou și v-ați schimbat viața, aveți nevoie de o putere pe care a promis-o și a primit-o și au primit-o ucenicii. Așadar, ei au fost convertiți și născuți din nou imediat după înviere. În Luca, capitolul 2, au primit botezul cu Duhul Sfânt și puterea. Mai apoi, dacă ne uităm în Fapte, capitolul 4, Fapte 2, după aceea în Fapte 4, din nou puterea lui Dumnezeu. Și dacă aș putea să numesc, așa a fost convertirea lor, botezul cu Duhul Sfânt și mai apoi o trezire, o reumplere. Poate că aceste detalii sunt importante pentru noi ca și crez biblic, dar mergem mai departe. Se poate întâmpla în viața noastră ce s-a întâmplat în viața lor. Se poate, dragii mei, ca eu, să plec din locul acesta și să nu mai îmi fie rușine să spun, cred în Dumnezeu, indiferent ce vor spune oamenii. Se poate ca eu, plecând din locul acesta, văzându-mi soția acasă bolnavă, să mă duc și să mă pun pe genunchi lângă ea și să zic, dragă soție, noi avem puterea Duhului Sfânt în viețile noastre și făgăduința cuvântului să ne punem pe genunchi, să ne rugăm și eu cred că tu vei fi vindecată. Se poate noi să trăim altfel decât cum trăim acum? Se poate ca această putere care a fost promisă ucenicilor să fie și în viața noastră? Aș vrea să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, se poate să trăim altfel. Și eu vreau în această seară să plecăm din locul acesta cu acest lucru în mințile noastre, indiferent cum a fost viața mea de până acum. Eu vreau să plec de aici înțelegând faptul că pot să fiu altfel. Dar îmi vei spune, frate Călin, mă duc și mă lovesc de aceeași ispită și cad. Și când vin la biserică cânt greu, mă rog greu, trebuie să plec capul și iar am căzut. De aceea ai nevoie de această putere. De aceea Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, stați aici, așteptați, rugați-vă. Și noi credem într-o revărsare a prezenței lui Dumnezeu care poate schimba întreaga noastră ființă. Și aceasta o numim o trezire spirituală. Adică ce este o trezire spirituală? Este o intervenție a lui Dumnezeu specială. Adică ceea ce nu pot face eu să vină și să facă Dumnezeu. Uciniștii ăștia s-au străduit, dragii mei. Ăștia ar fi făcut orice dacă și în ziua de sărbătoare s-au adunat la biserică și de dimineață s-au rugat și parcă îi văd că s-au rugat. Și Doamne, poate astăzi îndură-te de noi. N-am citit că ar fi fost bine să citesc puțin, cel puțin, să vedeți ceea ce schimbare a avut în locul lor, în viața lor. Se ridică Petru și spune așa în fața tuturor: acest Iisus pe care l-ați omorât, El este Cel care ne-a dat această putere. Se cade să ascult mai bine de voi sau decât de Dumnezeu? Un om plin de putere, un om care nu se mai înfrică de nimeni, un om care și în închisoare cântă, un om care și în problemă cântă, un om care zice, indiferent de situația în care trec, știu că Dumnezeu este cu mine. Dar cel care nu-L are pe Dumnezeu când se află într-o problemă, cel care nu-L are pe Dumnezeu în momentul când se află într-o încercare, cade în deznădejde și zice, Doamne, ce se întâmplă dacă vii Tu? Unde mă voi duce? Dar cel care are pe Dumnezeu în inimă, în necazuri, nu se îngrijorează. Cel care l-are pe Dumnezeu în inimă, în probleme știe că Domnul este lângă el. Cel care l-are pe Dumnezeu în inimă, cântă plin de bucurie. Cel care l-are pe Dumnezeu în inimă, se roagă și zice, dacă Tu ești în inima mea, indiferent ce se întâmplă în jurul meu, eu sunt plin de bucurie. Aceasta este starea pe care vrea Dumnezeu să o readucă în mijlocul nostru. Aș putea să împărtășesc cu dumneavoastră momentele care au rămas și cum am făcut și data trecută, am vorbit despre trezirea spirituală din țara Galilor, când în anul 1906 și în urmă cu 13 ani înainte, un tânăr a simțit această povară a faptului că creștinii din țara lui sunt creștini fără viață, sunt creștini anemici și adormiți. Și un tânăr pe nume Evan Roberts s-a pus și timp de 13 ani, nu 10 zile, 13 ani, s-a rugat și a zis, Doamne, adu o trezire spirituală în țara mea. Și după 13 ani, Dumnezeu a adus o trezire în țara Galilor, încât, probabil, spun acum detalii care nu le-am spus data trecută, s-au închis pușcările. Spuneam că mergeau oamenii să-și cumpere băutură alcoolică și de rușine de ceea ce se întâmpla în oraș, toți oamenii vorbeau la muncă, acasă, pe străzi, despre ceea ce Dumnezeu face, vindecă, lucrează, schimbă vieți. S-au închis baruri. Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar și peste 100.000 de oameni în țara Galilor în anul 1906 s-au întors la Domnul. Nu departe de acolo, în Irlanda de Nord, aici,